Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Irika.
Ampifaliana indray no iarahana aminao mpiaino amin'izao takariva ny alakamisy izao. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy makasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco. Iresaka ny tontolo ny fampiofanana ireo tanora any ambanivohitra indray isika anio. Ny fampiofanana izay andrekina amin'ny fampivoarana ny toekarena eny ambanivohitra ary ho an'ny firenena ihany koa azy. Manana andraikitra makadiry momba izany ireo hevitoeram-panofanana eto amintsika. Namaritra viana ho tanterahanao anatin'ny dimy taona moa ny tambazotra ivondronan'izy ireo dia ny tambazotra farimada izany. Ao amin'izany ampahandalana voalohany no anarahantsika ny fanadihadiana momba izay. Iresaka ny ezaka fampandrosoana ataon'ny vovoana mpikambana ny tantsahany amin'ny faritra ivakina karatriny kosika aorian'izay dia ny sehatrasa fampandrosoana tanterahan'ny vovoanana Soamiaradia. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fampandrosoana teny ambanivohitra tamin'ny alalan'ny sehatrasa nataon'ny tambazotra ny roa hevitoerana fanofanana amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra na ny farimada. Nanombana ny asa vita nandritra ny 20 taona tamin'ireo sehatrasa nandraisany anjara tamin'ny fanofanana ny tanora amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra ny tambazotra ny 6-7 volana janoary 2020. Namaritra ihany koa ny sehatrasa ho tanterahana mandritra ny 5 taona ho avy. Fantatra nandritra izay fionana teto andrenivohitra nataon'ny farimada izay fa maherin'ny dimy alina sy rahetsy ny tanora mifanina tao anatin'ny fotoana nisin'izy eo. Ny 5-7 nahazo fanohanana tamin'ny tetikasa volavolainy sy efa misehatra amin'izany ary efa mahaleo tena ihany koa ankehitriny. Iankina amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra noho izany nisehatry ny fanofanana ka zava-dehibe ho ny filohan'ny tambazotra ny farimada Serge Amerison ny anohana amin'ny fanjakana izany sehatrasa iray izany.
Mandalo fotoatsarotra ny tantsana dia ny fiovan'ny toetrandro fotsiny ary manampitrotraka ny olana anteraky ny fananatahany, ny fanohanana arabola, ny fampitaovana, fa indrindra ny tsy fahampiany ny traikefa ara-teknika izay mampandringa ny famokarana amin'ny akapobeny. Eo ny tsy fampiany ny vokatra izay tokony hiantoka ny sakafo a, fa eo ihany koa ny fampivelarana izay sehampamokarana izay a ho kitro ifaharan'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Noho izany de ny velakevitra rehetra sy ny paikady akapobeny de misotra makany amin'izay fangatahana mba ametrahana ho laharam-pahamehana eo anatin'ny politika mpanjakana sy ny fandrandranasa, ny fanofanana sy ny tontolo ambanivohitra izay. Amin'izao fotoana izao ny tena olana mianjady amin'ny fitoeram-panofanana dia mety manana eo amin'ny fahafahana mamatsy fitaovana sy mametrakaraka ny tokony ho izy ny fanofanana manara-drafitra. Ny farimada zany dia hifantoka kokoa amin'ny ezaka isam-paritra noho ny fisian'ny fahasamihafana hita tamin'ireo faritra isan'isany sy ny laharam-pahamehana mifantoka amin'ny politika paritra ny fampandrosoana dia hifantoka kokoa amin'ny laharam-pahamehana isam-paritra itsika ho amin'ny 5 taona ho avy, ka homen-danja sy laharam-pahamehana amin'izany a ny maizy azan'ny faritra eo amin'ny zotram-piariana sy eo amin'ny sehampamokarana izay a manavanana azy ireo sy hanana ny tompon-dàna.
Nandritra ny roa andro moa ny atrikasa ny karakarain'ny farimada teto andrenivohitra atrikasa ny aloavana fakahakevitra tany amin'ny faritra nakana ny hevitry ny mpisehatra isa tokony avy, isan'izany ministera voankasiky ny fanofanana sy ireo sampandraharam-panjakana nisehatra miaraka tamin'ny farimada. Nahafahana namaritra ny tondrozotra mandritra ny 5 taona ho avy ny fionana natao hoe ny filohan'ny tambazotra ny farimada Serge Merison.
Vinavina tany am-boalohany dia isy tetikasa hanampy maromaro moa ny vinaina vinavinaina tamin'izany taona izany a, tatioriana nisy ny tetikasa fa maro ihany koa izany tsy ho tafapetraka tamin'ireo tetikasa ireo a. Nisy ny fotodrafitrasa vita izay isorana era-po eo ratsaina tetikasa nanampy tamin'ny fanatanterahana an'izany. misy ihany koa nefany a reo tsy tratra zay mbola ilana ezaka ka ny tanana ny fandraisana anjarany rehetra sy ny fanjakana. Ho an'ny tanora indray a de aporsihana foana ny tanora satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao a de mimaro isataona ny fialandaharany eny amin'ny eny an-tsekoly zany na any amin'ny fanabiazana amin'ny akapobeny. Ny tsy fahampian'ny tontolo ny asa sy ny traikefa eo amin'ny fanofanana nefa de mitarika tsy fisiana asa ary zay olana amin'ny arakasy zay de mampahantra ny firenena amin'ny akapobeny. Ko any tanana antsika tanora hatrany satria ny ezaka natao de ny andray tanora mihoatra ny dimy alina isataona tamin'ireo hevitoeram-panofanana mamorany mpikambana amin'ny farimada. Eto zany tsika amin'izao fotoana izao a valo taona zay nanatanterahana ny fanavaozan-drafitra, manana tanora mihoatra ny dimy alina sy iray hetsy tsika hafiditra ao anatiny ny fanavaozana sy mandray anjara amin'ny fanofanana. Azo lazaina ampirehareana fa misy ary a mahavelombolo ny ezaka vita
amin'ireo le tanora na vita fiofananireo a aiza vao izany fandraisana anjara amin'ny vehivavy.
Mahavelombolo satria ny vehivavy ny tena azo lazaina hoe kitro manova ny tontolo ambany vohitra raha ny antotanisany no erahantsika mijery noho ny amaroana izy ireo a mazoto manao fiofanana. Amin'izao fotoana izao a tsy latsaky ny 70% ny tanora voaofana no vehivavy. Midika zany fa any ny fanantenantsika ny hahafahan'ny vehivavy tena manova ny fomba fiasany amin'ny tontolo ambanivohitra. Arak'olotsaina dia maro ny faritra eto amintsika mbola tsy manome toerana ny vehivavy, fa kosa ny ezaka atao amin'izao fotoana izao dia hoe ahoana ny amporisihana izay fandraisana anjaran'ny vehivavy izay amin'ny famokarana ka isany ny fiofanana. Satria raha ampy ny traikefa, ampy ny fahalalana ny fiofanana, mazava ho azy fa moramora kokoa hoan'ny vehivavy ny tanora vehivavy a ny ahazo a sy afaka isehatra amin'ny asa famokarana. Dia itsorona fa mijery manokana izay lafi ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy izay ny fitoeram-panofanana atao amin'ny farimada ary amin'ireo asa rehetra izay atao dia ampirisihana foana ny sinyny andriambavilanitra sy ny tanora vehivavy a tompona andraikitra ary mijoro a ho mpandray anjara ao anatin'izay fampandrosoana izay.
Fanamban'ny tambazotra ny roa fitoeram-panofanana amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra na ny tambazotra farimadamo ny anofana sy ampahaleotena tanora mahery ny roa hetsy hatramin'ny taona 2020 araka ny tondrozotra no faharetan'izy ireo ao anatin'ny 5 taona ho avy. Tsy afaka mandeha irery nefa ny farimadamo ny fanatratrarana ny tanjona fa miara-miasa ministera tompony raikitra amin'ny fanatanterahana ny sehatra asa tao izay efa faritra sivy ankehitriny no anaovana izany hoy ny filohan'ny tambazotra Serge Mery.
Akaiky de kaiky ny fiaramiasanay satria io rafitra ministera io no miantoka sy manome ny fankatoavana ireo fitoeram-panofanana ary ihany koa mankatoa ny diplaoma sy ny maripahalalana ho an'ny mpiofana. Noho izany de mpiaramiasa akaiky tena akaiky izahay amin'izay sehatrasa izay. Misy fifanaraha-mpiaramiasa zay iarahan'ny farimada sy ny ministera ary ireo faritra voakasiky ny asa, misy faritra sivy izy amin'izao fotoana izao a anoanana ireo hevitoeram-panofanana ho tonga ho ara-dalàna satria ny fahazahoana izay agrément sy fankatoavam-pisokafana autorisation d'ouverture izay a dia zava-dehibe a ho an'ireo hevitoeram-panofanana ireo mba hanara-dalàna sy hanara-drafitra ny fanofanana izay omeny.
Mila ezaka sy fampitaovana ny fanatratrarana ny tanjona no faritana ao anatin'ny 5 taona ho avy hoy ny filohan'ny tambazotra farimada Serge Merisom.
Amin'izao fotoana izao ny tena olana mianjady amin'ny hevitoeram-panofanana dia mety manana eo amin'ny fahafahana mamatsy fitaovana sy mametraka araka ny tokony ho izy ny fanofanana manara-drafitra. Ny farimada zany dia hifantoka kokoa amin'ny ezaka isam-paritra noho ny fisian'ny fahasamihafana hita tamin'ireo faritra isan'isany sy ny laharam-pahamehana mifantoka amin'ny politika paritra amin'ny fampandrosoana dia hifantoka kokoa amin'ny laharam-pahamehana isam-paritra itsika ho amin'ny 5 taona ho avy ka homen-danja sy laharam-pahamehana amin'izany a ny maizy azan'ny faritra eo amin'ny zotram-piariana sy eo amin'ny sehampamokarana izay a manavanana azy ireo sy hananany tompon-dahany. Zany hoe manodidina ny 70% na ny mihoatra ary ny statistika navoakan'ny organisation internationale de travail farany teo a ny tanora lasa tsy fidiny any amin'ny sehampamokarana nefa tsy ampifanofanana. Izay ny tena mampandringa ny fampandrosoana iny fotony satria ny tanora tonga eny a dia tonga azo lazaina hoe tsy aminaim-pony fa tsy ampifanohanana, tsy ampifiofanana. Any ka efa mpisehatra eo amin'ny famokarana izy ireo vao miezaka miofana mba hifanaraka amin'ny teknika, mba hifanaraka amin'ny famokarana manara-drafitra, ny fanodonana, ny varotra, ny tsena, ny zotram-piariana iasany. Izay raha ny tena izy dia ny famadika amin'izay ny safidina asa izay atao ohatra ny asa rehetrarehetra miasa miofana aloha vao miasa. sanginrisy fa miasitsika zay vao miofana zao fa noho ny zava-misy.
Mbola manamafy ny masarobidiny sehatry ny fampiofanana amin'ny fampandrosonana any ambanivohitra ny filoha nasionaly ny farmada Serge Merison.
Ny avatra ampitaiko dia hoe averiko ihany fa raha tsy miofana ianao tsy manam-pahalalana, raha tsy ampifahalalana ianao tsy afaka ho maty anina mihitsy, ary raha mijanona fotsiny amin'ny fahalalana kehitriny tsika fa tsy manavao tsy mampitombo ny traikefa efa azo dia ho tavela eto amin'ny tontolon'ny fahantrana ny firenentsika. Noho izany dia lalana iray ary tsy azo hidivirana amin'ny fanabeazana sy fampitomboana ny ambaindain'ny famokarana ny fahalalana sy ny fiofanana. Noho izany mitodika amin'ny tanora manokana amin'ny famporisihina sy ny fandrisihana antsika andalina sy anabevoan'ny fahalalana any amin'ny fitoeram-panofanana ara-teknika sy an'ny famokarana. Ataovo zava-dehibe ny fahalalana mba hahafahantsika mamokatra sy ho maty anina. Ny fitoeram-panofanana dia mivomidanadana mandray anareo ary mampiresika dia izao ny fandraisana anjara sy ny fandraisana andraikitra reo mba ho tontolo ambanivohitra manaraka ny fivoarana ny tontolo ambanivohitrantsika ary miainga avy aminareo izay fivoarana sy fihatsarana izay.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny fanofanana ny tatsamba ahafahana mamolaka ny asa famokarana eny ambanivohitra voankasiko izany ny fikambanana nanao izay ho afany tamin'ny asa fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay tany amin'ny faritra Ivakina Karatriny ny vovonana Soamiaradia vodim-pikambanana ankalaza amin'ny faharoapolo taona mijoroany amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity. Tanjona sy viana ny vovonana Soamiaradia anampy ireo tantsamba iroborobo eo amin'ny famokarana ny fambolena sy ny fiompiana andresena ny fahantrana. Miasa amin'ny alalan'ny voamera amin'ny vovonana dia ny voamera amin'ny fiompiana, ny voamera amin'ny fahasalamana, ny fampianarana, ny tontolo iainana ary ny voamera amin'ny vehivavy sy ny tanora ka amin'ny alalan'ireo no anaovana ny asa fampandrosoana anampiana amin'ny tantsaha. Azo lazaina fa andala amin'ny fahatratrarana amin'ny tanjon'ny vovonana ho ny filohan'ny randrenaivo Filibera amin'izao faharoapolo taona nijoroany izao.
Izay izany miasa amin'ny alalan'ny voamera, dia misy ny voamera ny fiompiana, misy ny voamera ny fahasalamana, misy voamera ny fampianarana, misy voamera ihany koa ny tontolo iainana, ary misy voamera ny vehivavy sy ny tanora. Amin'ny alalan'ireo izany no hitondranay ny asa fampandrosoana hanampiana an'ireo tantsahareo, ka ireo voamera ireo izany no misy birao mpitantana azy, ary misy solitena iray isaky ny voamera izay ao anatin'ny komite mpitantana.
Nanomboka tamin'ny taona firy no nijoroany ilay vovonana io?
Ny vovonana Soamiaradia dia niorina tamin'ny roa sy roa arivo. Hita tokoa ny fampandrosoana izay noentina ary atao hoe betsaka ny vita, tratra ny tanjona miamanakaiky any izany ny fahatratarana ny tanjona, satria araka ny teniko hoe miasa amin'ny alalan'ireo voamiera reo dia efa saika nahavitana fototra afitrasa daholo izany ireo voamiera reo. Raha mandray ohatra fotsiny hoe ny fampianarana, satria tanainy hoe ny fahaizana no entina hampiova ny toetsain'ny tantsaha, ary ihany koa mba hirosoana amin'ny fampivoarana azy, dia tsy nataonay ambanin-javatra izany. Raha ny sekoly rehetrarehetra tao anatin'ny kommunina izany na fanjakana na tsy miakina, dia efa no hatsaraina daholo ny anatiny rehabilitation intérieur. Nanorina ihany koa izay trano sekoly ho an'ny fokontany maso izany trano misy efitra telo, ny fokontany ambatofotsy trano misy efitra anankiroa dia misy ray misy efitra telo, ny fokontany Fiorenantsoa misy trano efitra telo dia misy ray ihany koa efitra roa. Izay izany, ary eo ihany koa ny fanatsarana dia nanome fiofanana izay ho an'ireo mpanabe amin'ny EPP izany ny arahana tamin'ny alliance française.
Na vita beta msietu mfasila mana yankyu ni vuvuna naso miaradifu ya chan mfuluani randi naevu filiberu.
Ni tatsaa nuafaka amukata, de mfasila mana nuatukza. Farati salama retatsaa rewa chafaka idina maraina anusi na isitani na anetan viva. De chambanza vata yankyu mfasila mana, anisanzani yankyu anifanani renanaya, tupa salamana CSP, anemni tendumbuta, fukuta. Mbati futu zani. Satia dira lala na ditungta makani fikara na mdeza ani ya mniadu nruwani ya votungani raula tzatara ani ya mniadu ntiru. Tena novana wapital niani efa mniasa tzara zani wapital zani ya harta ni titona tiara divona tzaraina na toka ronia wanata ndeta reta arna pdira na ziru yanchu zani ya atamtani piasa yeni atamnia gardiar na sina tele grante kramba ya landu vulsa tita wete nani mdeza katkuna wete nanklavye zani misiasi watanza yanchu zovu na tulta CSBD o mananduna rutu national nefa de tena tsy misy toilette tsy misy trano fivoahana de na tonga saina na tsy mety zao e handeha zatsika fa ambony ny fahasalamana de nanaovana toilette fosseptika zay misy box anakiroa de nasiana douche ray zay mba ho ampiasana eo zay zany raha ohatra hoe fahasalamana ary zay moa de nametraka mihitsy zany hoe fitsinjovana an'ireo olona tena sahirana de nisy petrabola napetraka de io zany raha tena sahirana le olona ao anatin'le deminize natolotra ny fokontany a de mba misy fanampiana kely aza amin'ny resaka hoe vidim-panafody sy ny sisa rehetra.
Akoatra dia ny sedra faseranana ny vary aloha tany Manandona any amin'ny faritry vakina Karatiny tamin'ny Tondasy nisy akony ratsy tamin'ny volovary mantsy ny tsy fampindrano ny atrehan'izay fambolen'izay hoy andriamatora andrenaivo Filibera filohan'ny vovonana somiaradi na eo aza ny olana amin'ny fambolena manarina izany amin'ny sehatry ny fiompiana ampikambana hoy andriamatora andrenaivo Filibera.
Tena zavatra goavana dia goavana tokoa ary atao hoe very fanantenana ihany le tatsaha satria Manandona no tena mampakatra vary aloha zay mitsinitsinjo ny vakina karatra sy ny manodidina tamin'ity nefa noho ny tsifisiny rosakorana tsy afaka nanahoana maitsy ary nisy mba kely maniry fa maivana de maivana araka ny tsy tokony ho izy ka eo maitsy ny mahavery fanantenana hoe aiza ary ndeha ho aiza izy ity ka le vary aloha zay miakatra matsina ny manodidina zany a anatin'ny vakina karatra de tena tsy izy fa zara raha isy hoan'ny mponinao tanàna.
Inona zany no hiatrehana ro tantsaha manao ny manoloana zay le hoe tsy falavira riny ny fampikaran'izay?
Eo amin'le fiatrehana zany tsy fahalavira reny famokarana de nijery zay ny vovonana somiaradia de nanao tetikasa ray a zay te fampiroborobona ny fanatsarana ny fiompiana kogasy atre rehefa tsy netiny ary a andao ny fiompiana indray aloha zany noho zany anatsarana nyreta anampinana nyreta tatsaha reta de ho andalam-pandehana ny mpandefasana nyzany moatsy zay zany fampiroborobona sy fanatsarana ny fiompiana kogasy satria matetika zay ny mahavariana ny tatsaha miompo manana ko telopolo ohatra zao nefa ny anao vaksiny a tsy tonga o-tsai nefa raha mivarotra anakiray zany hoe mahavita ny retrareta tonga ny barika na ntesta mamoan'izy retrareta de zay moa am'le fanatsarana zany zay manaty ny mananapy azy a anao vaksiny a eo am'le fampiroboroboana misy toana kely anao anivon'ny fikambanana renina kosy akola zany a hoentina ampitombona ny tarana.
Raha ny fahitanareo tantsaha azy me mafy atramy ve zany ny fiatraikan'le fiovany ny toetany a raha nyresaka fambolena ny resa?
Tena mafy de mafy tokoa ary mono anisan'ny andraisanay andraikitra ihany ko le hanetana satria ao ihany ko ao le fivovana zay raha neran'izao tontolo zao fa ihany ko nefa le ady am'le fanombanan'le tontolo iainana de anisan'ny ady apetraka ay rehefa mahatsapa ny rehetra am'izao tena misy akony ratsy de ratsy ka de eo zany hoe le fampianana ny fanombanany tontolo iainana koa de tenao satria efa tsapa ny tatsahatra am'izao ary tena manetana maitsiny am'izay.
Amarana ny resadresako tsika tompoka inona zany ny afatra ampitainao amin'ny tantsaha miaino antsika amin'izao fotoana izao?
Ny afatra ampitaina amin'ny tantsaha de ny hoe miatrika atsika ny toetainana sy ny toetrandro amin'izao a fa kosa de ny hoe ny fanarahana sy ny fanovozana ny teknika hifanaraka amin'izany na fambolena na fiompiana no tokony ezahana. Zay moa manandrify anay dia ezaka ny amin'izay tatsaha ihany koa tokony ti karokaroka ary entanina ihany ny vondrona anatina fikambanana mba mora hitondrana ny fanentanana.
Andeha matory andrenay Filibert filohan'ny vovonana Soamiaradia no narahantsika toy izay fa hijanona ny amin'ny faritry vakina Karatriny any isika mahaverim-panantenana amin'ny fivoaran'ny fambolena ovy any amin'izany faritra izany araka ny nambaran'ny filohan'ny vovonana iadikevitra momba ny ovy ao vakina Karatra. Ny amaro hatramin'ny matsy ireo mampiasa amin'ny masomboly no hatsaraina ankehitriny. Ny faritry vakina Karatra izay loha laharana amin'ny famokarana ovy eto Madagasikara. Ny olana nefa hoy Andeha Matory Akotomalala dia misy fiatraikany amin'ny famokarana ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny toetany misy amin'izao fotoana izao. Ambany ny tahambokatra miakatra raha oharina tamin'ny tany alohatany, ny mpamboly nefa mihamitombo isatrany. Misy edaholana ihany koa ny famokarana masomboly araka izao fanazavana entina Andeha Matory Akotomalala izao.
Misy zavatra mandringa ihany, misy moa izany ilay tetika asa niarahana tamin'ny projet Kazefa zay efa matipaika tsara ilay atao hoe misy ataontsika hoe mpamokatra masomboly manokana misy teto vakina Karatra. Kanefa moa zany a nisy olana izy iny a eny am-pandehanana efa vitaby ny fanarahana rehetra de tapakatapaka zay famatsimboly zay, zay nampaharary any tatsato koa satria zay de tena efa vonona tokoa ary tena hoe tena androso a zay lalam-piariana ovy zay. Io moa zany de mbola angatanay hatramin'izao hoe mba hamerenana zany satria zay tsy hoe makahala fa ny zavatra tsara ny tapahana satria aho de natsapa mihitsy hoe impito amby roapolo andro any lany andro nanao an'le izy a kotran'izay reo sy amy plateforma reo mpisera samihafa de nefa le izy tapaka eny am-pandehanana de zay zany de nanarinay hoe zavatra mizaratra efa tsara tokony hotohizina ary azo atao tsara mampitombo an'le masomboly a ary amizao moa zany zany de mitsaroko zay zany amin'ny alalan'ilay famokarana tsimoka zany le tsimoka na ovy le germa mihitsy zany no ambolena satria de ohatrany hoe taraiky foana zany la voany am'le projet a fa izahay mihitsy zany de hoe fanirahantena nataonay tatsaha mihitsy izy ary de mikaroko zany zany reo fotoana zao a fa manana masomboly azo iorana ihany zany zay amin'izao fotoana zao.
Nahatratra fito alina sy eniny etsitaonina isataona moa ny ovy niakatra tao vakina Karatra talohan'ny taona fito amby roa arivo ary manomboka amin'ny veriny indray zany ankehitriny hoy Andeha Matory Akotomalala.
Raha ny zavatra hita zany nefany a efa somary miakatra be izy io zany amin'izao fotoana zao na raha nisy le fahasimbana tao aloha tao a miakatra le izy saingy zao a lany hohanina daholo ny ankamarony satria manomboka zany le karazana mosary a ary niovo mariana fa raha tsy nisy niovy a tamin'ny ady lehibe faharoa de be avy roheny ny olona maty dika zany niovy zany de sady laza no haina ary hareny vakina Karatra noho zany a tokony hiezaka trany zany ambony ovy ny tatsaha ary tsy hokivy fa ny problema zany amizao de ny ranonorana ny tsy misy kanefany a azo atao manao an'ny ovy alohaloha amin'izao fotoana zao mba ahafahany miorana mirotsaka satria izy raha misy orana eo amin'ny ray volana tapany eo a dia efa ahafahany mahazo an'ilay vokatra ovy zany zay zavatra zay
irika.
Horesahana amin'ity tapany farany amin'ny fandarana ity indray ny tsaro fantatra momba ny antotanisa eo amin'ny sehatra ny fambolena antotanisa isaitsainantsika ny zavanisy tany aloha sy ny amin'izao fotoana izao. Amin'ny akapobeny mitana anjara toerana lehibe amin'ny toekarena malagasy ny fambolena. Tsy mbola latsaka ny 5 isanjato matsy mitaha amin'ny fambolena tao amin'ny arikarena faobeny Madagasikara na eo aza ny krizy samihafa ny tranga teto amin'ny firenena. Ho an'ny vokabary manokana ambony mitaha amin'ny fitombom-ponina foana hatramin'ny taona 3 sy 5 sivinjato sy 1000 ny taha amin'ny fiakaran'ny vokabary teto amintsika. Ny tsimbadika nefa izany taorian'io taona io ka tsy tafahany indray raha tsy tany amin'ny taona 5 sy 4 hatramin'ny taona 1 sy 4 dia ny tsimbadika indray izany nanomboka teo. Tamin'ny taona 5 sy 7 araka ny antotanisa no nahavita tena rabary i Madagasikara. Nisy ny ambava naondrana tany ivelany tamin'izany fotoana izany fa ankehitriny no mifiatraika amin'ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny famokarana eny ambanivohitra, ny rano be mifandimby amin'ny tsy fampian'ny rotsakorana sy ny rano eto mamokatra amin'ny fambolena dia miovaova be ny vokabary eto amintsika. Mitombo hatrany ny vary afara amin'ny Madagasikara amenona amin'ny banga eto amin'ny nosy. Mbola mijano no fanamby hatramin'izao ny fahavitatena arabary ho antsika eto Madagasikara na dia nanantsika avokoa aza ny enti manana ahafahana manatratra izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Amin'ny heriny anio indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco hamakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel. Irika.